Lepo pozdravljeni na konferenci za medije, ki sledi našemu šestemu letošnjemu zunanjemu poslovanju. Sicer pa moram povedati, da smo v Murski Soboti pogosto, to je namreč že 15. poslovanje varuha človekovih pravic prav v mestni občini Murska Sobota, prvo pa pod županovanjem sedanjega župana. Včeraj smo, kot veste, predali letno poročilo predsedniku državnega zbora in imeli novinarsko konferenco, jutri ga predajamo predsedniku republike. Danes, torej vmesni dan, smo pa že na poslovanju zunaj sedeža in se ponovno srečujemo s pobudnicami in pobudniki. Ker je bil interes za srečanje z našo institucijo in predstavniki zelo velik, smo danes delovali v štirih skupinah. Eno sem vodila sama, z menoj je delala magistrica Mlinarjeva, tu je bil namestnik Ivan Šelih s Andrejo Srebotnik, potem magistrica Kornelija Marzel z Gašperjem Adamičem in Miha Horvat s Sabino Dolič. Torej kar štiri skupine s 47 pobudniki. Običajno je novinarska konferenca naš zaključek dela na terenu. Tokrat bo drugače, bomo delali do večera, ker seveda v tem času do poldanskem nismo uspeli sprejeti vseh, ki so bili naročeni, tako da ostajamo do približno 18. ure in bo vsaka skupina še vsaj štiri pobudnice oziroma pobudnike sprejela. Običajno smo se pred časom srečevali že zjutraj z županom, potem pa smo ugotovili, da je bolje, če srečamo najprej pobudnike, pa morda kasneje župana, ker lahko kakšno zadevo, ki jo izpostavijo, tudi rešimo. Morda bi pa vseeno vesela, da je gospod župan z nami, zato ker je prilika, da tudi on sliši, s čim smo se srečali. Vesela sem tudi tega, kar nam je povedal, da ima sam dan odprtih vrat in tudi sam približno 15 ljudi mesečno sprejme na pogovor. To se zagotovo pozna, sicer bi imeli najbrž pobudnikov še več. Vsakega župana vprašamo po stopnji nezaposlenosti, to je za nas zelo pomembno, kajti glede na to, kakšna je stopnja, se kaže seveda tudi večja problematika zlasti na socialnem stanovanjskem področju. Od naših zadnjih obiskov se je ta celo znižala, ne sicer bistveno, vendar ostaja na 17,6%. Bila je že tudi blizu 20, tako da smo pričakovali, vsaj sama, da bo morda celo višja. Seveda je razlog, tako kot je povedal gospod župan, tudi odhajanje ljudi v Avstrijo, tudi tisti, ki so bili pri nas, na delo v Avstrijo vsak dan, teh naj bi bilo kar okoli 8 tisoč dnevno. To se je poznalo tudi pri pobudnicah in pobudnikih, ki so opozorili, da bi bilo stanje slabše, če seveda ne bi tam delali. Zelo pohvalno je, da občina vzdržuje brezplačno pravno pomoč. To je eno naših pogostih vprašanj, ki jih namenimo občanom, kajti ugotovitev varuha splošna je, da so ljudje zelo sami in težko stopajo na pravne poti brez ustrezne, brezplačne pravne pomoči. Pot do take je včasih daljša, zato občina, ki jo nudi, je še posebej pohvaljena. Seveda pa je opozoril župan, kar velja tudi izpostaviti, da se občinam jemlje denar, da pa je vse več obveznosti za nje in zato razumemo, ko nas župani opozarjajo, da ob večjih obveznostih težko zmorejo zagotoviti vsa sredstva, ki so seveda pričakovana strani različnih ranljivih skupin. Še vedno pa občina nudi finančno pomoč najšibkejšim, kar je prav tako pohvalno. Pogovarjali smo se o vseh kategorijah ljudi, o otrocih, za katere je zagotovljeno varstvo, torej ni čakalnih vrst, osnovnih, srednjih šolah. Žal se tu zmanjšuje število vpisanih, nekateri celo odhajajo na šolanje v Avstrijo, zato zagotovo bo v bodočnosti kakšna problematika večja. Potem seveda nas je zanimalo, kako je stanovanji, ki jih je sicer dovolj, z deložacijami, ki jih skoraj ni, kar je najbrž zelo težko vzdrževati stanje, da ne prihaja do deložacij, ker kot veste je to sedaj nek slovenski problem, ki nastaja. Področje sociale, torej zlasti starejših, tudi ti v domovih starejših občanov, ki ga imajo v Rakičanu, bivajo lepo in je zanje poskrbljeno, tudi veliko dodatnih aktivnosti. Problem pa je zaposlovanje mladih, ki ga je izpostavil župan, torej kje naj se mladi, ki se izšolajo, ki imajo znanje, zaposlijo. Spraševali smo tudi o okolju, delci PM10 so tako kot v mnogih drugih krajih problem. Področje zdravstva naj bi bilo dobro pokrito, vendar pobudniki, veda župan, tega tudi ne more vedeti, govorijo tudi drugačne zgodbe, ki so vse slovenske, torej problemi zdravstva smo jih že včeraj izpostavili na novinarski konferenci, so precejšnji. Skratka, dotaknili smo se seveda tudi področja invalidov, za katere je poskrbljeno, vendar občina, ki je sicer tudi priznana kot mesto prijazno invalidom, še dela na tem področju in bo še poskrbela, da bo bolje. Torej, kot vidite, je slika občine, v kateri smo v preteklosti se srečevali predvsem s problemi Mure in njenega propada, z ozirom na to, da je prišlo do nekaj novih, manjših Mur, bomo rekli, podobnih Muri. Morda slika boljša, kot bi sicer lahko celo bila z ozirom na preteklo stanje. Tako da sem prepričana, da občina vlaga veliko truda v to, da bi ljudje bolje živeli. Sreča pa je tudi zagotovo obmejna situacija, ki rešuje marsikateri problem. No, sedaj bi sama kot prva prešla na to, kar sva z gospo Simono Mlinar obravnavali. Seveda moramo ohraniti tajnost podatkov, ne moremo vam posredovati oseb in imen in prepoznavnosti tistih, ki so se obrnili na nas. Vendar vseeno bom predstavila nekaj problematike. Še preden, da ne bom pozabila, pa bi izpostavila eno zelo lepo knjigo, ki smo jo dobili od župana. Murska Sobota je tudi moje mesto. Nanaša pa se na vrtec Romano, ki je v Pušči, in tudi seveda na romsko problematiko, ki se jo nisem tako dotaknila, vendar moram reči, da je vedno, kadarkoli o njej govorimo, Murska Sobota, severovzhodni del Slovenije pohvaljen, da je veliko več težav na jugovzhodu, da pa tu deluje neka simbioza. Pohvalno je tudi to, da celo otroci neromskih staršev hodijo, obiskujejo ta vrtec. No in gospod župan je predstavil to zanimivo knjigo, v kateri je predstavljeno, zagotovo jo poznate, kako otroci vidijo mesto in znamenitosti v njem, torej otroci iz tega vrtca. Namenjamo pa romski problematiki vsako leto pri varuhu veliko pozornosti, zato nas je zanimalo, kako je s komunalno opremljenostjo zemljišč, kako z vodo, kako z elektriko, kot rečeno pa je tu veliko bolje. No in sedaj, kaj naj rečem o pobudnikih, ki so naju s kolegico obiskali? Nekaj je čisto zasebnih zgodb, ki jih prinese življenje. Življenje ne prizanaša zlasti starejšim. In zato moram prebrati del pisma, ki nam ga je dal, torej vednost in je pretresljivo, eden izmed pobudnikov, ki je prišel in sporočil zgodbo, ki nam jo zaupajo, nekateri tudi ne, mnogi slovenski upokojenci, ki delajo 40 let, pa prejemajo pokojnino okoli 500 evrov. Prebrala bom samo delček, dovolil je, ne bom ga imenovala, je eden izmed množice. Jaz s 40 leti delovne dobe in s 570 evri ne morem preživeti kot samska oseba. Pravi, če sta dva, bi še šlo. Če sem sam za vse, ne zmorem. Jaz sem dobesedno odvisen od pomoči centra. Doživel sem izvržbo. Banka me je tretirala kot največjega zločinca. Naslednji korak pa je lahko samo še deložacija. Zdaj pa mi povejte, kam naj grem okoli 70. 30. leta starosti. Moram reči, da je bil tudi zelo pretresljiv v svoji izjavi, ko je rekel, je opisoval, kako preživlja svoj dan in da ni edini, ki ga tako preživlja, da ga prespi, potem, ko popoldne vzame tablete in mu je zato lažje, da ni v žalosti, da pa sta njegovo mesto park v mestu in pokopališče, kamor zahaja. Moram reči, da z ozirom na to, da sem ravno včeraj pred mediji govorila o tem, da je revež, revež, je ta zgodba tega gospoda še toliko bolj to potrdila. Spraševalna jo je, kakšna je njegova prihodnost ob tem, da je bolan, kako ne preživlja dneve, da ga je sram po dnevi hoditi po pomoč in po tudi javna kuhinja je, kot smo izvedeli od župana. Veste, ne gre samo za tega gospoda, gre tudi za samske upokojenke, ki težko preživljajo in skrb njihova je, kako poplačati stroške stanovanja, ko se to poplačaš in elektrike, prideš na 300 evrov in potem, če moraš še kaj kupiti, je še malo več. In če imaš med 300 in 500 evri pokojnine, nimaš kako preživeti mesec. In mislim, da je to situacija, ki kaže tudi sliko Slovenije in vsakega sedmega prebivalca, ki v njej živi pod pragom revščine. Včeraj sem to močno izpostavila, zato me je morda danes tako pismo, ko nimaš pravzaprav pomoči, ko ne moreš reči, da je nobena institucija zatajila, ko ne moreš reči, ni prav celo vprašala sem ga, pa je penzija realna, je rekel, taka je, vendar, ko sem hodil v službo, v gostinstvo je delal 40 let, sem imel še plačila nadur, nočnih, dodatke na 4 jezike, ki jih zna, pravi, sedaj je pa penzija malo čez 500 evrov in je me vprašal, naju je navprašal, kako preživeti. To je torej ena zgodba, druga pa so področje zdravstva, težave, ki nastopajo za ljudi, dolge čakalne vrste, na težave v zdravstvu smo tudi letos zelo opozarjali in tudi včeraj na novinarski konferenci povedali, da se stanje ni izboljšalo. Čakalne vrste so dolge, težko je reči ljudem, če imate denar, pojdite zasebno, plačajte si prednost, da pridete na vrsto. Poprejšnja operacija pomeni manj bolniške, manj komplikacij, morda boljši izid, vendar ljudje s takimi dohodki zagotovo tega denarja nimajo. Drugi problem, s katerim sva se pa danes srečali, je pa nadzor v zdravstvu. Ko ljudje ugotovijo, da so neke težave, neke napake, da je nekdo to povzročil, pričakujejo ne denar, ne odškodnine, ampak vsaj opravičilo in primerno ravnanje. Tudi z zastopniki pacientovih pravic, ki so bili pri varuhu in pridejo vsako leto, smo slišali od njih, da je zelo velik problem odnos. Odnos tistih, ki zdravijo, tistih, ki so v službi v zdravstvu, do pacientov, kadar jim morajo povedati za diagnozo, kadar jim morajo povedati, da bodo čakali, kadar so ali niso na vrsti. Zelo pomembno pa je, da takrat, kadar pride do neke, lahko ni strokovna napaka, lahko je neko neprimerno ravnanje, se ne znajo opravičiti. Ljudje pa v primeru, da želijo, da jim odgovorijo, ne vedo, da morajo po molku bolnice, po zakonu pacientovih pravicah, v 30 dneh vložiti pritožbo na Ministrstvo za zdravje in tega, kar ne vedo, pravzaprav ta rok tudi zamudijo. In ravno tako je bilo tudi v tem primeru. Gospod bi želel vsaj soočenje, vsaj spoznanje, da pač v postopku ni bilo vse v redu. Zatrdil nama je, da mu ne gre za denar, da ne bo tožil, vendar da se mu zdi ta molk nedopusten. Potem smo imeli seveda še nekaj drugih problemov, socialnih težav, recimo, ki nastopijo za ljudi, tudi to je nek velik problem, če nekdo prevzame neko slamnato podjetje, neko slamnato direktorovanje, pa se zaradi svojega stanja, starosti, niti ne zaveda posledic, pa nekdo zlorabi. In potem mora odgovarjati in pride celo do rubeža njegovega premoženja. Veliko ljudi, ki je v stiski, ki je starejši, ki ima morda celo v sorodstvu koga, ki ga zna tako zlorabiti, se ne zaveda, kaj ta položaj prinese. In po drugi strani ljudje čutijo veliko nemoč in izigravanje strani storilcev teh dejanj, ki ne pridejo pred roko pravice, ki ne odgovarjajo, ki se izmikajo, ki imajo denar v tujini in tja hodijo ponj, ti ljudje pa tukaj odgovarjajo in propadajo. Torej, to ni zgodba, ne samo iz teh krajev. Včeraj sem rekla, da so ljudje brez vesti, brez poštenja izkoriščevalci ljudi, da beseda poštenost, morala za njih ne velja in da je sramota, da to počno. In danes je tu, vidite, tudi ena taka zgodba. Imeli so tudi seveda probleme ljudi, ki svojih otrok leta ne vidijo, pa jih želijo srečati, vendar jim ali otroci nekaj zamerijo, ali se utujijo in potem čez leta ne najdejo nekih skupnih poti. Torej, imeli smo kar nekaj družinskih zgodb, tudi eno težavo pri pridobitvi državljanstva, tako da bomo opravili nekaj poizvedb, povprašali, kaj se da narediti tudi na občino. Smo že naslovili eno vprašanje, kako bi se rešil en stanovanjski problem. Mi vemo, ne, da so možnosti lahko omejene, vendar ljudje pridejo tudi potožiti, povprašati za kakšen nasvet. Vedno ni nujno, da je potem neka pobuda, ampak nas ta problematika zanima tudi z tega gledišča, da lahko določene teme pri varuhu odpiramo in da pomenijo za nas nek nov izziv in novo reševanje. Nekaj je bilo še takih družinskih zgodb, za katere pa pač ne morem predstaviti, da ne bi bile prepoznavne pri vas. Jaz bi zdaj predala kar prvi kolegici magistrici Kornili Mrzel besedo, da ona pove, s čim sta se srečala v skupini.
Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mi dva s kolegom Gašperjem Adamičem sva se pogovarjala z 9 pobudniki in pobudnicami. Zdaj, problematika je bila zelo različna, zelo pestra, nekako jo lahko razdelim v nekaj sklopov. Najhuje je prav gotovo v zvezi z socialnimi problemi. Grozne stiske, ki so nam jih, v katerih so nam pripovedovali pobudniki, ki so še hujši, če so osebe samske. To je prav posebej bilo izpostavljeno in lahko rečem, da je tukaj od Maribora sem proti Murski Soboti, kar se tega tiče zmeri najhujše in tudi bom rekla, za nas, ki smo tukaj, kajti včasih smo res samo s kakim nasvetom lahko pomagamo, posameznike usmerimo, dejansko tiste neposredne pomoči, ki bi jo pa potrebovali, pa jim tudi mi ne moramo nuditi. Potem bila je izpostavljen je bil tudi problem subvencioniranja najemnin stanovanskih, to čemer je bila sicer izdana sodba ustavnega sodišča, ne, sedaj bodo spet oziroma so spet se spet subvencionirane neprofitne najemnine tistih, ki so v tržnih stanovanjih, tudi v zvezi s tem je bil problem. Potem problematika zlorabe osebnih podatkov. Tudi v zvezi s tem se je nekdo obrnil na naju. Potem problematika zaposlovanja invalidov. Vemo, da in da itak je že zelo malo delovnih mest, brezposelnost velika, zdaj invalidi pa so tukaj še v slabšem položaju, ne, težko je najti neko službo. Seveda izpostavili so nekaj, tako tudi mi sami ugotavljamo, ne, da je ta njihov položaj v teh različnih invalidskih podjetjih včasih zelo poseben in nekako ni dobro poskrbljeno za njih, če se tako izrazi. Potem problematika je bila izpostavljena tudi v zvezi z plačevanjem, prostovoljnim plačevanjem pokojninskega zavarovanja, tudi v zvezi z sodbo ustavnega sodišča, ki je bila zelo pred kratkim, mislim, da 14 dni okrog nazaj izdana, ne, da vemo, da se ta pokojninska doba, ki so jo brezposelni plačevali in se jim je štela ne kot pokojninska doba, se jim ne upošteva kot pokojninska doba, pač pa kot zavarovalna doba, ne, kar pomeni, da se jim pač ne upošteva kot tista prava doba, delovna doba. Skratka, ljudje so razočarani, plačevali so, izredno so plačevali po nasvetu pristojnih organov, uslužbencev, zdaj pa se jim ta doba ne tako upošteva, kot se bi, kot so tudi pričakovali, da se bo. Ne. Zdaj, jaz sem tukaj nisem mogla kaj obljubiti, kaj ti odločilo ustavno sodišče, da ne gre za neustavno odločitev, ampak vsekako verjetno bomo tudi mi še nekaj na to temo rekli. Itak so pa že sindikati napovedali pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Kajti to so ne ljudje, ki so bili brezposelni, bi so aktivni iskalci zaposlitve in po nasvetu so se vključili v to zavarovanje, sedaj pa se ta doba ne tako upošteva. To pa seveda zaradi tega nekaj vmes je bila sprememba zakona, ne, mi smo imeli prej samo pokojninsko dobo, zdaj imam pa pokojninsko in zavarovalno, ki pa nista enako vredni, če se tako izrazim. Tako da tudi v zvezi s tem je bilo, bom rekla, kar hudo. Potem pa seveda tudi zasebni spori, kot je rekla varuhinja, tudi ti pogosto vplivajo na ljudi. Zdaj seveda to je povezano s tem, da pač, če se ljudje dogovorno ne znajo rešiti spora, ne, potem še tukaj sodna pot, vendar mi vemo, da sodna pot pa je pogosto povezana z stroški, zamudo časa, tako da potem so ljudje kar prepuščeni eni nemilosti. Se vemo, ne, da tudi pravna pomoč, če si jo prvoščiš, je draga, tako da potem tudi en zasebni spor, ki morda ne zgleda, ne vem kako težavni in zahteven preraste lahko pa hud problem in tudi kar hudo vpliva na življenje ljudi. Ampak če še enkrat rečem, najhuje v zvezi z socialnimi stiskami, problemi ljudi, ki bi si že zelo, zelo želeli delati, vendar ne najdejo službe. Ne najdejo službe, tu ne gre samo za, bi rekla, neizobražene ljudi, a ne brez takih šol, temveč tudi za ljudi, ki imajo ustrezno izobrazbo, vendar očitno je stanje tukaj v Murski Soboti in okolici zelo pereče. Tako da, to bi bilo vse, skratka, če boste pa še kaj, pa bom odgovorila.
Hvala lepa, namestnici. Preden dam besedo namestniku Horvatu, bi dejala, da je bil moj vtis ne samo danes, tudi ob vseh prejšnjih obiskih, da tu živijo zelo prijazni ljudje, vendar se tako težko znajdejo v labirintu težav in se tudi zaradi pomankanja zaposlitve in denarja počutijo tretje razredni, niti ne drugo razredni. Sedaj pa namestnik Horvat.
Aha. Torej, namestnik varuhinja Miha Horvat in strokovna sodelavka Sabina Dolič so zdaj opravila 8 razgovorov s strankami in načrtuje pa še 5, pa mogoče še kakšnega dodatnega. Zdaj, kot je že varuhinja povedala, tudi mi, da s kolegicama so se srečevala z nekimi, v prvi vrsti z nekimi vseslovenskimi problemi, razni sosedski, družinski spori in s tem povezanimi postopki, kjer varuh težko karkoli pomaga. Tako da tle niti mogoče ne bi ponavljalo pač vsega, kar ste že govornici pred mano povedali, bistvo. Bi pa mogoče tim izpostavljeno eno izvršilno zadevo, ki je tudi, bom rekel, dost klasična, glede na to, s čimer se varuh srečuje pri svojem delu, tako na svojem sedežu, kot tudi pri drugih poslovanjih zunaj sedeža. In sicer gre za izvršbo na nepremičnino, dolg pobudnice do zavarovalnice in seveda zdaj je prišla tako daleč, da je bila predlagana pač prodaja njene nepremičnine in s tem je grozi, da bo izgubila svoje stanovanje. Ne. Zdaj, dolg je bil tam 18 000 evrov s pripadki, kar je v bistvu zaprlo tudi to možnost, da bi varuh lahko zadevo problematiziral vsaj mogoče na ustavni ravni z vidika nekega nesorazmerja ne, med dolgom in pa seveda posledicami, ki ne bi to dolžnico zadele, ne, ker če bi šlo za nekih 100 evrov, bi se to vsega lažje zagovarjalo, ne, pri takem dolgu pa težko je povedati, ki je blazno uporabljeno, glede na to, da zakon seveda dovoljuje tudi tako sredstvo izvršbe, ne, s prodajo dolžnikove nepremičnine. zato, ker več kot v bistvu nasveta oziroma predloga, da naj se še enkrat obrne na upnika in proba doseči nek dogovor po obročnem plačevanju, kakršnega je v preteklosti že dosegla, ne, nismo mogli podati. No, zelo zanimivi ste bili potem dve zadevi, v katerih je pa v obeh je nastopal v bistvu mladoletnik, no, zato v bistvu v detalje res ne smem iti, no, bi pa sam povedal, da prvi bil povezan s postopkom v zadevi usmerjanja po tem zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in da smo tudi vzeli zadevo v obravnavo, pač pobudo in jo bomo preučili in potem videli, kaj se da v zvezi s tem naresti. V drugem primeru je prišlo v bistvu za pritožbo mame čez postopke v zvezi s kaznivim dejanjem, ki naj bi bilo storjeno zoper spolno nedotakljivost mladoletne osebe. Tudi v tem primeru smo zadevo vzeli v obravnavo, čakamo še na neke dopolnitve, potem bomo zadevo preučili in pa seveda tudi po bolnici govorili. To bi bilo v bistvu, da se ne ponavljam, kar sem že rekel. Pa,
no, zdaj pa še besedo ima namestnik Ivan Šilih. A bi mogoče to predstavili, želite? Dajmo malo. A vam malo predstavimo, ker pa daleč. Ne?
Ja, v najni skupini smo opravili 7 oziroma 8 pogovorov z različnimi posamezniki, na kateri od teh so bili že naši pobudniki že v preteklosti, na kateri tudi tisti, ki so prišli na novo k nam. Zdaj v bistvu tudi jaz lahko potrdim, da se kar nekaj od naših sogovornikov nahaja v takšnih in drugačnih oblikah socialne stiske. Vsi pa so bili lačni pojasnil glede urejanja in pa pravnih možnosti, ki jih imajo že v svojih primerih. Tako da nas veseli res vztrajanje oziroma podpiranje občine pri nudenju brezplačne pravne pomoči svojim občanom. Sicer so zadeve so se nanašale na različne pravne postopke, ko gre za urejanje premoženskih razmerij napram sosedam oziroma tudi v nekaterih primerih do občin, izvršilne postopke, prodaje nepremičnin, dolgov, prisilne hospitalizacije, psihiatrični bolnišnici in podobno. Tako da v glavnem smo lahko pomagala z svojimi nasveti, kam se še lahko posamezniki obrnejo, zato da bodo naredili korak naprej v svoji zadevi, nekatere zadeve bomo pa tudi mi vzeli v obravnavo potem in v nadaljni postopek pri varuhu. Toliko, na kratko še z moje strani.
Hvala pa še besedo našemu gostitelju, županu dr. Aleksandru Jeršku. Še vsega prvotekone, ki ima občinu vseeno tako mislo kot glava, da bude
zaslišanju eno uro, pa ne?
Torej, lep pozdrav varuhinji človekovih pravic z namestniki in celotno ekipo. Mi smo veseli tega obiska. Čeprav bi se mogoče na nek način lahko kdo vprašal, joj, zdaj so pa prišli pa bi ugotovili, kaj je vse narobe. Mi smo veseli zaradi tega, ker so tudi preko vprašanj in pa težav občanov razkrite tista področja, ki jih mogoče niti v občini ali pa jaz sam kot župan ne vidim. Čeprav, kot je bilo rečeno, imam enkrat na mesec odprta vrata, pa nekateri ljudje pač ne zaupajo ne županu, ne državi in se obrnejo na varohinjo, kar pravzaprav niti ni pomembno. Pomembno je, da smo seznanjeni s problemom, s katerim se moramo soočiti. Ugotavljam kot župan, da občine postajajo, čeprav imajo svoj birokratski prizvok, prvenstveno vse bolj tudi socialne inštitucije. Mislim, da tudi to prav, čeprav bi radi bili socialni v tem smislu, da bi za denarjem, ki ga bi imeli na razpolago, ustvarili novo delovno mesto, da bi se dolgoročno socialna slika v naši regiji popravila, ne pa da gasimo socialne požare, če tako imenujem, kajti dobro veste, da za že drugo leto zapored v mestni občini kljub zmanjševanju sredstev nismo zniževali sredstev za socialne transferje. Kar se pač nekje pozna. Jaz sem varuhinjo in sodelavce seznanil z nekaterimi dobrimi pa tudi slabimi praksami, ki jih zaznavam v mestni občini. Pozabil sem pa zelo eno pomembno, sej predstavniki medijev se z njo seznanjeni. Gre pa za vprašanje ukinjenja invalidske komisije v naši regiji. Veliko truda smo vložili tudi z našimi poslanci pomurskimi v to, da se komisija ne bi umikala v Maribor zaradi tega, ker morajo ljudje, ki so takoli tako hendikepirani po dolgi poti iz Goričke, če se predstavljamo preko Murske Sobote, avtobusne postaje v Mariboru, tisti, ki nima pač prevoza potem do komisije. Paradoksalno je to, da je bilo obljubljeno, da bo komisija ostala v Murski Soboti, pa temu ni tako. Jaz imam po zadnjih podatkih informacije, da samo en del prebivalstva komisije obravnava, medtem ko se morajo ostali voziti v Maribor, nekateri tudi v Koper. Po mojem mnenju to ne sprejemljivo in bom tudi varuhinji človekovih pravic podal pobudo, da se preveri, ali je taka praksa v redu. Jaz osebno mislim, da ne. Iz tega principa, ki mislim, da se mora zdravnik pripeljati do bolnika, ne bolnik do zdravnika. Sicer pa pričakujemo tudi poročilo o teh pogovorih. Jaz obljubim, da bomo odreagirali, kolikor bo v naši moči. Velikokrat pa se navidez neodzivnost občine lahko tudi posledično odraža v zelo togih predpisih, po katerih seveda tudi občina mora funkcionirati, pri recimo umeščanju posameznih objektov v prostor, pri legalizaciji posameznih objektov, pri tem, ko nekdo hoče postaviti stanovanjsko hišo na parceli, ki jo je na nek način čuval za svoje otroke, pa to mi želimo, pa ne moremo v kratkem času to narediti. Občine preko svojega združenja opozarjamo tudi državo na to, na te probleme in prepričan sem, da tudi današnji obisk varuhinje en korak naprej, da bomo bolj blizu občankam in občanom in da bo tudi zaradi tega njihovo življenje boljše kot je.
Hvala, gospod župan. Zagotovo, ko bomo dobili vaš dopis, bomo tudi mi povprašali, kajti zelo občutljivi in pozorni smo pri tistih, ki so ranljivejši in zagotovo so to tudi taki, ki iščejo, ki morajo obiskati invalidske komisije. Hvala. Sedaj pa, če želite še komu izmed nas zastaviti kakšno vprašanje. 47 je naročenih, ampak so še kakšni padalci, tako da po moje bo čez 50 pobudnikov. Zato, ker pridejo tudi nenapovedani, prosijo za sprejem, taki sva imeli mi dve. Kar.
Preko ste bili v tej stopnji nezaposlenosti, pa 8 tisoč teh migrantov odporučeno na ravni regije, ne?
Res. Tako je, na ravni regije. Jaz sem se znali v varuhinjo, da nekje od Lendave do Maribora dnevno 8 tisoč migrantov gre delati v Avstrijo dnevno.
Pa en ta primer, ko ste omenili, tu mi malo ni jasno, kot stane direktor slavnotega podjetja, pa pol gledali izkorišče.
Ja, pogledajte, tisti, ki je recimo brezdomec ali pa tak, ne, ki se ne spozna na predpise, veste, da je bilo par postopkov tudi obsojenih ali vsaj procesuiranih ljudi, ki so najeli take kot za direktorje podjetij. Tem se je zdelo dobro, dobili so eno pico ali hrenovke, pa dve pivi in niso se zavedali posledic. Potem pa nekdo tak propade, ne plačuje in potem začnejo temu, če slučajno, kaj ima kakšno penzijo, kakšno nepremičnino dihati za vrat in prihajajo iz vršbe in šele takrat ugotovijo, kaj so postali, ker tisti zlasti, če je še kakšen sorodnik, reče se, to ni nič hudega, ti si samo formalno in nič ne odgovarjaš. Ne ve pa, kaj se bo zgodilo in kot veste, je veliko podjetij propadlo in potem je tisti tudi odgovoren in takega smo imeli danes enega reveža, ki se je zelo pozno zavedal, v kaj je padel in sedaj ima tudi preteče izvržbeno. To so hude zgodbe, teh je bilo veliko tudi v Sloveniji, v njih se je govorilo, ko so zvonili, če veste, tudi mediji na kakšna vrata, na nabiralnike, to so bili tako imenovani poštni nabiralniki, ne? Kjer potem nikogar ne najdeš, ne veš, kdo je in potem, če slučajno najdejo to osebo, ne ve niti kaj podpisala, to je bilo mišljeno. Če vas še karkoli.
Vedno slišimo, da ljudje enostavno niti ne vejo, katera so pravna sredstva, ne možnosti, na kaj se naj obrnejo. Zdaj, tu se pohvali gospoda župana za poslušanje.
Ja, to nimajo vse občine.
Tega ne vedo ljudje, oziroma smo že tako naravnani, da takrat, ko ne potrebujemo, da se na to ne oziramo. Ali ima varuh, in če tudi varuh ima kakšen izvod, da bi na kakršen koli način vse te informacije nekako vse naplasilo v teh ljudi prej, ali zdaj?
Zdaj mi na vseh konferencah povsod poudarjamo, da je treba ljudem omogočiti to brezplačno. Mnogi ljudje trkajo na preveč vrat ali pa prepozno. Mnogi tiščijo glavo v pesek tudi pri izvržbah, a ne, ko pride prva... Ja, veste, kako je ena gospa recimo rekla, kaj mislite, kdo mi zdaj nekaj nabija na vrata? Jaz sem rekla, ne vem, če ni slučajno izvršitelj, se kaj, vi niste pošte dobili, prav veste, dve leti že ne odpiram, ker se vsake pošte ustrašim, jo kar stran vržem. Se veste, ljudje imajo tudi svoje družinske pravde, zveze, bojijo se, čim je kje sodišče, karkoli in si misli, sej ne bo tako hudo in tako tudi dolg raste. Dolg ni takoj 6000 evrov, ampak nastane. In tako smo danes tudi svetovali komu, ki ima nek začetan dolg, da gre takoj in prosi za kakšne majhne pomoči odloge, da ne bo naraslo, ker potem bo izgubil pa marsikaj. Ne? Tako da tudi mediji ste tisti, ki morate ne, dobro opozarjati ljudi, da je treba reagirati čim prej, da so možnosti tudi za brezplačno ali na občini, ali brezplačno na sodišču. No vse zadnje teh nasvetov dobiš tudi v medijih lahko veliko, ne kam se obrniti, kako potekajo zadeve. Mnogi pa dejansko tiščijo glavo v pesek in rečejo, sej ne bo, sej mi bo že takrat nekdo pomagal. In takrat je prepozno, recimo k nam pridejo tudi, ko je že prodana nepremičnina, potem nas pa javno pozivajo, ko se zgodi, ki je varuhinja. Kaj ne naredi varuhinja po dveh letih, a ne razveljavi nepremičnino prodajo? Veste, tudi nekdo jo kupi in tudi upniki lahko propadejo, če jim nekdo ne plačuje. Imamo tudi primere, ko mi vidimo samo eno plat zgodbe. Ti vidiš tizga, ki je propadil, ker ni plačal, ampak na drugi strani propada pa lahko tudi tisti, ki mu je ta dolžan. To je boje stransko, ne vem, zdaj ne, če gre za državo in recimo FURS ali pa za, ne vem, dolgove državi. Ampak ko gremo za posameznika, veste, ti dolgovi so vedno, en je upnik, en je dolžnik, ne? In tudi ta ima lahko posledice zaradi tega, ne?
Še eno zelo kratko vprašanje, gospodu Šeliku, dejali ste, da ste se srečali ponovno z že nekaterimi, kateri se poznali od prej pobudniki, ali so prišli z enakimi težavami ali z drugimi?
Nekateri z enakimi, nekateri tudi z novimi, nekateri z nadaljevanjem zgodbe, še ne rešene.
Tako da vprašam, kaj tisti ti problema, ki se ponavlja ali pa nadaljuje?
V tisti, ko se recimo nadaljuje, so recimo sodni postopki, recimo ena taka zadeva se potem prenaša na različne stopne odločanja, sodnega odločanja, recimo zdaj konkretno za ene zadeve je zdaj zadeva v pritožbeni fazi, bomo prevedli, kaj se tam dogaja. Tisto, kar se ponavlja, recimo so kakšne stare, neurejene homoženske razmere, razmerja med sosedi. Nekateri so pa tudi stari naši pobudniki, ampak z novimi težavami. Ne? čist na novem področju.
Samo še dopolnim, ne redko se zgodi to, no, da se ljudje nekako ne more sprijazniti to odločitvijo sodišče, ne, in te formalizmi, da je pravnomočne sodbe treba spoštovati in tako naprej, zelo malo pomenijo, ne, tudi mi do srcima nas nekaj tako, da smo dobili že potem, da je iste postopke, iste sodbe, zdaj kazim tako naprej, ampak ukaževati mi je povedala.
So tudi ljudje, ki prinesejo sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice in pravijo, ni pravična, dejte jo razveljaviti. Ne tukaj danes, ampak so tudi taki. Tako da, veste, težko je, ne, ko govorimo o pravičnosti. Vedno, kadar sta dva upletena in če sta oba prepričana, da imata prav, sodba ne more biti obema v korist. Celo pri poravnavi je nekdo reče, joj, prehitro sem popustil, drugi premalj sem dal ali dobil, ne, preveč sem dal. To se pravi, da je ta pravičnost zelo lahko subjektivna. Ne. Nekdo bo trdil do smrti, da ni bilo pravično to. Nekdo drug pa drugo. Ne. Tako da tukaj težko včasih ljudem dopovemo, da je konec, da je zgodba zaključena, da morda jo res ne dojemajo kot pravično, vendar jo je treba spoštovati. Ne. Se vidite odločitev ustavnega sodišča, ne, o pokojninah. Ja, za vseh teh na tisoče, ne, ljudi, ki so zgubili ta denar, bomo rekli, je nepravična. Tudi sodba ustavnega. Tako da... sprejeti jo pa moramo.
Zgubili zaupanje v pravno državo.
Ja. In to ne verjamejo.
Na tem primeru si skoraj, imaš kateriko, da bi še rekel, prav imate.
Mi smo šli tudi na ustavno z odkupom študijskih let, če čakamo. Ne? Potem, če se spomnite obveznic, imamo tudi še vedno bančne na ustavnem sodišču. Ko ti zaupaš in daš svoj denar nekomu, za katerega si bil vedno prepričan, zdaj ne verjamejo nikomu več. Ampak včasih, a ne, če si to plačal, si mislil, da to, kar plačuješ, bo veljalo, da se nazaj ti ne morejo vzeti. Zdaj pa vidimo, da tudi to je možno.
Imam tako šte, da je varba še edina inštanca, kateri mogoče ljudje zaupajo.
Pa se tudi zelo trudimo, da vzdržimo, da povemo odkrito, mogoče smo mi mogoče tu najbolj neutralni, ne? Da rečemo, glejte, res je, in potem kakšen odide in reče, a potem res ni druge možnosti in rečemo, glejte, žal, tudi mi moramo spoštovati odločitev, aha, in potem mogoče celo pomirjen. Se nam veliko ljudi zahvali, ko grejo, a ne? Rečejo, res zahvala, ste nam pomagali, ste nas prepričali. Seveda, nekateri se pa nikoli tudi s tem ne sprijaznijo, tudi mi dobivamo nekakšne odgovore, niste pravični, kako lahko tako napišete. To je pač taka služba, ne? Ja, tako, tako, no.
Pa še to, če vas zanima, ker ste te občinske brezplačne pomoči izpostavili varoh na redu ene, dve, tri leta nazaj, prav analizo pač teh pomoči v vseh svojih občinah, sicer se niso vse občine odzvali, ampak večina se pa je, no. In to smo potem pač nekako zanalizirali, kakšni modeli postavljajo in smo tudi objavili na naši spletni strani, zdaj ne vem, nisem prepričan, če je še gor. Tako da, če vas zanima, lahko
pogledamo. Kdo nudi, ne, katere občine, mogoče da je zdaj kaj drugo?
Mislim, smo potem se obrnili na ministrstvo za pravosodje, ne, tako že pa ni bilo kaj veliko.
Ja, načrtuje se, sicer je bilo normativno programo, mislim, da že za letošnjo leto, na povedno strani ministrstva za pravosodje, da bo se dobila probona pravna pomoč, da bo en zakonski okvir dan in ne nastopna več v tej obstoječi brezplačne pravne pomoči, ki obstaja. Tako da jaz upam, da bo res korak naprej tudi na tem področju narediti, ker naša ideja oziroma smisel našega dopisa oziroma analize te je bila v tem namreč, da bi tudi država pristopila in dala svoj del pomoči, ne, pripravljenosti občinam v takih in drugačnih oblikah, to brezplačna pravna pomoč nudijo.
Danes smo se srečali tudi z enim primerom sklepa o zavrženju ovadbe. Gospod ga ni niti prav razumel, tam je rok 8 dni. Mi grajamo pri varuhu, da je 8 dni premalo, ker oškodovanec v 8 dni komi prebere, razume, kje boš dobil odvetnika, ki ti mora vložiti in pravzaprav se je pritožil, moral bi pa vložiti nekakt. Ne? Tako da je ta rok prvič kratek in drugič dejansko sam nisi sposoben tega narediti. Ne?
To je funkcionalna pismenost premalo.
Ja, to. Tako da če nimo, hvala lepa vam, da ste prišli in županu tudi, da se je udeležil te konference.